Përshëndetje nga Praga, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Themelimi i asociacionit në pat pozit, palët kushtëzojnë njëra tjetrën. Rebelizmi tha që ndaj alatëve shqetësues, thot juristi Dastit Palaska, teksa komenton nismën e presidentit për ushtrin. Në Mitrovicë nisi rigjykimi politikanit serb Oliver Ivanović. Putin takon kandidatën për presidentet e Francës Marine Le Pen, por thot se nuk përpiqet t'i ndikoj zgjedhjet. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, por për këtë duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Përfaqësuesit e kësaj liste në anën tjetër thonë se ata do të kthehen vetëm nëse fillon vërtet formimi i asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Në takimin e përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe shërbimit të veprimit të jashtëm evropian dhe Komisionit Evropian me 21 mars në Bruksel, është theksuar rëndësia që Kosova të fillojë punën për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë pa vonesa të mëtejshme. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim, se kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë ndërkombëtar, në të cilin ne kemi pasur për qëllim fillimin e diskutimit mbi statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë. Megjithatë, ata nuk janë thirrë kësaj fire të kryeministit. Ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemi bërë qartë edhe me takimet që kemi pasur me përfaqësuesit e komunitetit, se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por rreth 2 muaj më parë, përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të fillojë puna për krimin asociacionit ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë, e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Slav Kosimić, drejtuesi i listës serbe dhe shef i grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshir këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë Simić. Por zëvendës ministri Gecaj thotë se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës, ai shpreh mendimin se mospranja e listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësi në tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë probleme në shohë në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që pasuesit e listës serbe janë gatë që të ulen në të diskutojnë për çështje po edhe për shumë çështje tjera, cila ti mundojnë ata. Megjithatë, në këtë sipas gjitha gjasa janë të penguar nga qeveria e Serbisë, edhe kjo mund të ketë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Ditë më parë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavi dhe ambasadori i Britanisë së Madhe Ruari O'Connell kanë siguruar serbët e Kosovës se asociacioni komunave shtetave më shumit serbe do të themelohet gjatë këtij viti, por për ta bërë këtë ata kanë sugjeruar që përfaqësuesit e komunitetit serb duhet të jenë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, juristi Dastit Pallaska komenton nismën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një mision të ri ushtarak përmes ndryshimit të ligjit. Rreth kësaj nisme ka pasur dhe kundërshtime ndërkombëtare për të cilat flet Pallaska, duke besuar se leadershipi i Kosovës ka gabuar në hapa në lidhje me ndryshimet që parashihen për FSK-n. Bisedën e ka zhvilluar Zjedi Ngashi.
Zoti Pallaska, nëse i referohemi vetëm transformimit të FSK-s përmes ligjit, sa krijon ai një ushtri të cilën forcat politike në Kosovë kanë proklamuar për një kohë të gjatë?
Po, unë mendoj që është totalisht e papërgjegjshme, qoftë nga politikanët, mirëpo edhe nga pjesëtarë të tjerë shoqërisë tonë, që ne të pretendojmë të krijojmë një ushtri apo një forcë sigurisë konvencionale në bazë të parimeve të mbrojtjes para luftës së dytë botërore, domthonë apo gjatë periudhës së luftës së ftoft. Unë kam dëgjuar zëra që menduhet për komponenta të forcave ajrore e kështu me radhë, cilat janë domthonë tendenca utopike, jo vetëm për faktin që juridikisht ndryshe mund të jetë vështirë të realizojmë, mirë, por pse kanë një kost të cilën thjesht nuk mund ta përballojmë. Unë mendoj që kur është themeluar shteti i Kosovës, kur është hartuar kushtetuta, hartuesi i kushtetutës kanë paraport që forca e sigurisë së Kosovës të jetë një forcë e specializuar, e vogël, e cila do të ketë një vlerë të shtuar, përkësaj do të ofrojë një shërbim me vlerë të shtuar për natën ku ka qenë friksionimi përfundimtar për të antarësuar, e cilat ka të bëjë me disa shërbime të specializuara që forca e sigurisë është duke i krijuar që nga themelimi i saj, që kanë bërë me kërkim shpëtim, me misionet e deminimit dhe misionet tjera të specializuara, të cilat edhe ushtrit më të mëdha ndoshta nuk i ofrojnë nivelin e cilësisë cilën aktualisht i ofron FSK-ja. Dhe mendoj që këtu duhet të jetë domethënë friksionimi kryesor, sepse ne duhet ta krijojmë një forcë që do të jetë tërhece për të qenë antare e NATO-s, e jo për të ofruar për të zaventuar NATO-n Kosovë, sepse mendoj që pa NATO-n Kosovë nuk mund garantohet siguria jonë, domthonë raport me cilin do shtet e posaçërisht me shtetet armiqësore të cilat i kemi fuqi.
Megjithatë, tani ka një nismë që FSK të kalojë në një mision të ri ushtarak që ka ndërmarr presidenti Thaçi, por kjo nismë po kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që ky transformim të bëhet përmes amandamentimit të kushtetutës. Andaj ku e shihni ju zgjidhjen?
Sa i përket reagimeve ndërkombëtare, shpresoj që domun këtu pasoj e nisi se gabuar ti procesi. Mirë, por nëse nuk është, mendoj që deklarimi se Kosova duhet ta ketë në forcë sigurisë Kosovës sipas mandatit origjinal në kushtetutën tonë, mirë, por në pajtim me minoritetin serb, është jo vetëm kundërthënës, për arsye se është pamundur aktualisht të bindet lista serbe për ta përkrohur këtë iniciativë, mirë, po pashtu është në kundërshtim me kushtetutën edhe me ligjet që qeverisin këtë vend. Tash unë mundohem të kuptoj pak domun djeshmërinë e qeverisë amerikane, sidomos sa i përket kohës kur po zhvillohet ky debat. Dhe unë mendoj që shqetësimi amerikan qëndron në faktin se në Serbi kemi aktualisht zgjedhje prezidenciale dhe se transformimi i FSK-s ashtu siç është propozuar mund të ketë ndikim në Serbi, i cili mund të jetë kundërshtim me interesat amerikan. Nëse kjo është e tillë, me ne ky shqetësim ekziston, atëherë unë mendoj që është me vend që t'i komunikohet autoritetet dhe autoritetet tona duhet të kenë një kuptim ndaj këtij interesi, për arsye se domthonë jemi të interesuar me i mirë mbajt raportet, për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm që janë domthonë bashkëtemeltarë të shtetit, por edhe garantorë kryesor për vazhdimsinë e këtij shteti dhe një periudhë më e vonshme domthonë nuk ka problem.
Por sa po e rrezikon Kosova partneritetin me ndërkombëtarët, duke i pas parasysh nismat e tilla të cilësuara si të njanshme, siç ishte rasti me projektligjin e presidentit Thaçi për transformimin e FSK-s?
Rebelimi i presidentit Thaçi, domthonë me bashkinë ndërkombëtare, i cili është shumë shqetësues për faktin se ai aktualisht pas një transformimi të papam nga një krijus i problemeve para vitit 2007 dhe njëri shumë i vështirë për me u marrë vesh për çështje me rancin atë ku ishte shëndruar në yllin e bashkisë ndërkombëtare, për arsye se ishte personi më së lehtë me u marrë vesh për tema të vështira të Kosovës. Tani prapë po e merr atë rolin e para vitit 2007 dhe shpresoj që kjo nuk ka të bëjë me ndonjë shqetësim të tij personal lidhur me fatin e tij politik në Kosovë apo përforcimin e kredencialeve të tij patriotike dhe nacionaliste, don para ndonjë zhvillimi që mund lidhet me emrin, me portfolin që emri i tij mund gjendet në listën e të akuzuar nga gjykata speciale, jo për faktin që presidenti personalisht nuk ka drejtë të shqetësohet për fatin e tij politik, mirë po mendoj që ai nuk mund të shërbehet me Kosovën apo fatin e këtij vendi për ta mbrojtur vetveten. Vetveten duhet ta mbrojë me mënyra tjera dhe jo me fatin ton apo me mjetësin ton me bashkësinë ndërkombëtare. Donë burimi kryesor i sigurisë kombëtare është pikërisht domethënë raporti i Kosovës me aleatët kryesor, në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-n. Donë kjo është burimi kryesor, nuk ka armatim ushtarak që zaventson këtë element të sigurisë kombëtare. Edhe nuk kemi kapacitet sikur ta investonim gjithë buxhetin e vendit, çdo vit, 10 vite të ardhshme, domthonë në armatim për me zaventsu këtë element sigurisë. Dhe mendoj që për atë arsye kërcënimi i këtij raporti apo këtij konstelacioni të forcave nuk vlen për asgjë. Domthonë se vetëm pikëpyetja vetë ekzistencën e shtetit. Veprimet, nëse veprimet janë me të vërtetë neançshme, domthonë që nuk ka asnjë marrëveshje të heshtur apo nuk ka ndonjë domthonë aranzhman politik i cili do të zbulohet më pas, unë mendoj që janë shumë të rrezikshme. Edhe me to nuk bën me ulujt.
Dastit Palaska, analist i çështjeve politike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut nisi sot rigjykimi i udhëheqësit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia Oliver Ivanović. Rigjykimi pasoi vendimin e gjykatës së apelit muajin e kaluar, me të cilin u anulua një akt gjykim i gjykatës në Mitrovicë që ngarkonte Ivanovićin për krime lufte në Kosovë. Në rigjykim Ivanović tha se nuk ndjehet fajtor. Më shumë hollësin nga Arber Vllahiu.
Oliver Ivanović u deklarua i pafajshëm për veprat me cilët ngarkohet nga prokuroria, ndërkohë që në fjalën e tij hyrë se avokati mbrojtës Nebojša Vlajić tha se Ivanović nuk ka asnjë gjë të përbashkët me ngjarjet e prillit të vitit 99 për çfarë ngarkohet. Vlajić tha se krimi që ka ndodhur atë botë kërkon drejtësi, por drejtësia nuk nënkupton dënim të pafajshëmve. Prokurori Romulo Mateus në fjalën e tij tha se gjatë procesit prokuroria do të sjellë 3 dëshmitar të rinj dhe do të paraqesë dëshmi të reja materiale. Mirpo Oliver Ivanović tha për para gjykimit se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjet për cilat e ngarkon akuza.
Nije moguće. Oni mogu da naprave kao što su napravili prošli put, al ću se ja žaliti do kraja.
Nuk është mundur. Mund të bëjnë sikur edhe herën e kaluar, por do të ankohem deri në fund, deri në fund të fundit. Nuk do të ketë instancë që nuk do të drejtohem.
Nema prosto instance koju neću, do koje se neću vratiti.
Avokati mbrojtës Nebojša Vlajić paralajmëroi se në rigjykim mbrojtja do të sjellë 3 dëshmitarë të rinj dhe kërkoi heqjen e masës së arrestit shtëpiak, si dhe timunsot Ivanovićit mbrojtja në liri. Ai tha medjave se pret që akuzat të bjerë.
Očekujem da to propadne i da svima postane jasno.
Pres që të dështoj dhe takimet të qartë të gjithë. Jo se Oliver Ivanović është i pafajshëm, sepse këtë e din të gjithë, por ta kenë të qartë që të gjithë se çfarë është prokuroria e Uleksit dhe çfarë është ky mision që ka ardhur të vendosë drejtësinë në Kosovë.
Ta misia ku e došla da nam uvede pravo në Kosovë.
Me propozim të prokurorit dhe në pajtim të gjykatës edhe palës mbrojtës është vendosur që më 25 prill të dilet në vendin ku ka ndodhur ngjarja. Prokurori publik do të rrasë që të gjithë dëshmitarët që i ka thirrur edhe më herët rreth kësaj ngjarjeje dhe do t'i marrë në pyetje sërish. I rigjykimi në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut po bëhet përpara një trupi gjykues që drejtohet nga kryetaria Roksana Komša dhe dy gjykatësve të rinj nga Kroacia, Slovenia, Iva Nikšić dhe Franciska Fischer. Seancat janë përcaktuar deri në fund të muajit qershor. Gjykimi i Oliver Ivanovićit u rikthye në fillim pasi gjykata e apelit në Prishtinë një muaj më parë anuloi vendimin për pikën e parë të akuzës për krime lufte në vitin 1999, ndërkohë që u vërtetua vendimi për lirim nga pika e dytë për krim të kryer në shkurt të vitit 2000.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në protestat kundër gjuhës shqipe në Maqedoni janë përfshirë edhe fëmijë dhe nxënës të shkollave të mesme. Një gjë e tillë komentohet si shkelje e rëndë të drejtave të tyre, ndonëse në Ministrinë e Arsimit thonë se nuk kanë ndërmarrë ndonjë mas për të parandaluar përfshirjen e nxënësve në protesta. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Përfshirja e fëmijëve në protesta në mbështetje të opsioneve të caktuara politike paraqesh shkelje të rëndë të drejtave të fëmijëve, thonë kështu përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare. Në protestat e organizuara nga iniciativa qytetare për një Maqedoni të përbashkët, mbështetës të VMRO DPMNE-s prindërit e njëtën kishin dalë bashkë me fëmijët e tyre të mitur për të kundërshtuar shtrirjen e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe kundër koalicionit të socialdemokratëve me partit politike shqiptare. Gjatë protestave, në duar prindërit mbanin transparent me gjurmët e duarve të fëmijëve të tyre me ngjyrat e flamurit të Maqedonisë, me të kuqe dhe të verdhë.
Ova e revolucija naroditelika.
Kjo është revolucioni prindërve për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Këtë vizion të prindërve fëmijët nuk do ta harrojnë asnjëherë, ka theksuar Boris Damovski nga Këshilli Organizativ i Protestave për një Maqedoni të Përbashkët. Nga ana tjetër, për çdo ditë nxënësve të shkollave të mesme nga e gjithë Maqedonia përmes rrjeteve sociale u bëhet thirrje për t'iu bashkangjitur si theksohet protestave në mbrojtje të shtetit. Ndërkohë që javën e kaluar është publikuar dhe një video ku shihet drejtori i gjimnazit të Prilepit duke mbajtur një fjalim me shprehje nacionaliste para nxënësve për t'i stimuluar për të dalë në protesta. Nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë thonë se i gjykojnë këtë veprim, donse akoma s'janë marrë masa konkrete për të parandaluar përfshirjen e nxënësve në protesta.
Ne i gjykojmë dhe i dënojmë të gjitha akte dhe veprimtarinë që bëhet jashtë ligjore, jashtë ligjit pasimin e mesëm dhe ato fëmijë, me të cilën politizohet rinia shkollore, veçanërisht shkollave të mesme, e cila politizohet zgjidhet në rrugë me vend që të ngel në shkollë, në banka shkollore, të shkollore të asimot. Neve në konform kompetencëve tona dhe ligjit të cilët neve në autorizohen, kemi kontaktuar dhe kemi autorizohen inspektorat i shtetor të asimit të bën verifikimin gjendjes faktike në terenë që të ndërmjerën masat. Presëm dhe një periud shumë shkurt kohore, inspektorat i shtetor të asimit të në raporton edhe në bazë ligjit nëse ka filmi drastike dhe të organizohen në kanët e të shkollave këto protestat të ndërmjerën masat sankcionuese dhe disiplinore ndaj të gjitha tyre.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Safet Neziri nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë. Por Nenad Novkovski, ish ministri i arsimit të Maqedonisë, thosë duhet të dënohen të gjithë ata drejtues të institucioneve arsimore që nxisin të rinjt në moshë të mitur të përfshihen në mbrojtje të opsioneve të caktuara politike. Të gjithë drejtorët e shkollave të mesme, të cilët i nxisin nxënësit që të largohen nga orët e mësimit për të marrë pjesë në protesta, duhet të sankcionohen. Ikja nga orët e mësimit jo vetëm që ka impakt në nxënjen e dijes, por në këtë formë ata të rinj pa vetë dije përfshihen në lojra të rrezikshme politike, vlerëson për Radion Evropa e Lirë Nenad Novkovski, ish ministri i arsimit. Nga ana tjetër, Urania Pirovska, kryetare e Komisionit të Helsinkit, në Shkup thotë se të rinj në Maqedoni në vazhdimsi keq përdoren për qëllime politike gjatë proceseve zgjedhore ose protestave që kanë karakter politik. Dhe më e keqja për këtë, fatkeqësisht askush nuk ka marrë përgjegjësi, aq më pak është ballavaçuar me drejtsinë. Shohim se institucione shtetërore duke mos ndërmarrë veprime konkrete për të parandaluar dukurit e këtilla që janë evidente me javë të tëra, duket se i inkurajojnë këto dukuri në vend se të pengojnë. Me i keq është se indoktrinimi i të rinjve në protesta në fund jo rallëherë përfundon me incidente, lëndime trupore dhe dhunë. Indoktrinimi më së shpeshti bëhet mbi bazë etnike. Kjo paraqet një rrezik të madh me pasojë afatgjate për një shtet shumë etnik siç është Maqedonia, thot Pirovska. Organizatat qeveritare gjithashtu thonë se viktimizimi i të rinjve për qëllime politike paraqet viktimizim për të ardhmen e Maqedonisë, duke kërkuar që sa më parë të ndërpritet agjitimi për përfshirjen e nxënësve në protesta, që kryesisht bëhet përmes rrjeteve sociale, madje edhe në oborët e shkollave të mesme, përderisa drejtorët e shkollave dhe profesorët shtiren se nuk janë duke vërejtur këtë dukuri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose, ku kemi trajtuar nisjen e fushatës ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe 18 vjet më parë dhe fuqinë e kësaj aleance ushtarake sot. E dëgjojmë bashkë.
18 vjet më parë aleanca ushtarake NATO-s nisi sulmet kundër caqeve serbe në ish Jugosllavi për të parandaluar katastrofën humanitare në Kosovë. Fushata 11 javshe për shumë arsye ishte unike, për cili është roli dhe fuqia NATO-s sot. Bombardimet e NATO-s mbi caqet serbe kanë qenë një sfidë e madhe në historinë e aleancës atlantike. Për herë të parë NATO ka përdorur forcën armatosur për të ndaluar krimet kundër njerëzimit jashtë kufive të saj, përkatësisht në Kosovë. Për herë të parë, Aleanca Shteteve Sovrane ka ndërhyrë në një shtet sovran, pa autorizimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në Kosovë, 24 mars i vazhdimisht kujtohet si ditë e shpresës, por në kohën e shumë krizave në botë, e sidomos atyre në Siri dhe Ukrainë, shumë pyesin çfarë pret NATO-ja. Lufta civile në Siri ka nisur qysh në vitin 2011, mbi 300.000 njerëz janë vrarë, qindra mira jetojnë nën rrethim, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë. Në rastin e Sirisë nuk ka vetëm dy palë që luftojnë njëra tjetrën, por disa. Ndërkombëtarisht, është e qartë se nuk ka konsensus për ndërhyrjen e NATO-s. Me Rusinë që mbështet fuqishëm regjimin sirian, nuk ka shanse të sigurohet mandati i Kombeve të Bashkuara për veprimin ushtarak, ndërsa veprimi një anshëm në këtë kohë ka rrezik ta shndrojë konfliktin në Siri në një tjetër luftë të ftohtë. Theksi bie në këtë kohë sepse marrëdhëniet NATO-Rusi janë tensionuar keq dhe frika për konfrontim është shumë reale. Kësaj ka kontribuar sidomos konflikti separatist në Ukrainë. NATO e akuzon Rusin për pushtimin Ukrainës lindore. Rusia i mohon akuzat dhe fajson qeverin propërëndimore në Kiev për agresion. NATO tani druan se Rusia pas aneksimit të Krimes ka pretendimet teritoriale dhe në shtetet e Baltikut dhe në Poloni. Generali Amerikan Wesley Clark ka qënë komandant suprem i NATO-s në fund të viteve 90. Për para sulmeve ajrore në Kosovë, a i ka kërcënuar Slobodan Miloševićin se do ta bombardoj nëse nuk i tërheq forcat nga Kosova. Në një intervistë më hershme për BBC-në, Clark ka thënë se Rusia po shfrytëzon dobësinë e NATO-s. Është gatishmëria për të vepruar, ajo që jep organizatës fuqin, ka thënë Wesley Clark. Shqetësimet e aleatëve të NATO-s dhe të tjerëve janë rritur më me ardhjën e Donald Trumpit në krye të Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar, ka shprehur admirim për presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa NATO në disa raste ka përshkruar si organizatë të vjetruar. Këtë javë dhe vendimi i sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson për të mos ndjekur samitin e aleancës në muajin maj ka shqetësuar qeveritë evropiane. Tillerson ka përmendur agjendën e zënë si arsye, por kjo nga shumë vëzhgues është cilësuar si sinjal negativ. Megjithë faktin se javëve të fundit disa ministra të kabinetit amerikan, përfshirë edhe vetë presidentin Trump, kanë siguruar aleatët e NATO se Washingtoni do të vazhdoj mbështetjen për ta. Ndjekim deklaratën e Trumpit të bërë më 17 mars, gjatë takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel.
I reiterated to Chancellor Merkel.
I kam përsëritur kancelares Merkel mbështetjen time të fuqishme për NATO-n dhe nevojën që aleatët tanë të paguajnë pjesën e tyre për koston e shpenzimeve.
Shqipëria është fuqia më e madhe ushtarake në botë dhe një herë është kontribues janë numër 1 në NATO. A do të mund të mbijetonte aleanca pa mbështetjen amerikane? Nuk ka zëvendësim për fuqinë ushtarake amerikane, deri në 75% e të gjitha aseteve ushtarake të NATO-s i takojnë SBA-s, ka thënë për zërin e Amerikës Jonathan Eel, ekspert për siguri në Institutin Mbretëror të Londrës.
Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tuaj të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin priti në Mosk kandidatën për presidentet të Francës Marine Le Pen, e cila vjen nga ekstremi dia. Putin tha se Rusia nuk synon të ndikoj zgjedhjet në Francë dhe se ai ka të drejtë të takoj cilin do politikan. Edhe partnerët tan në Evropë dhe në SBA e gëzojnë të drejtën e njëjtë, tha Putin. Jam shumë interesuar të shkëmbej pikpamje mbi zhvillimin e marrëdhënieve tona dypalëshe dhe mbi situatën në Evropë. E di se ju përfaqësoni një spektër në zhvillim të forcës politike evropiane, i tha zoti Putin zonjës Le Pen. Le Pen para ligjvënësve rusë bëri thirrje për lidhje më të ngushta midis dy vendeve në kohën e, siç tha, dy sfidave gjigante, globalizmit dhe fundamentalizmit islamik. Një diplomat i lartë rus se hodhi poshtë deklaratën e një generali të lartë amerikan se Moska mund të jetë duke ndihmuar militantët taliban, të cilët luftojnë qeverinë në Afganistan dhe forcat amerikane atje. Ky është një vlerësim absolutisht i rrem, tha Zamir Kabulov, udhëheqës i Departamentit për Afganistanin pranë Ministrisë së Jashtme ruse. Të njëjtën komandanti suprem i NATO-s në Evropë, Curtis Caparotti, tha se ka parë prova të përpjekjeve ruse për të ndikuar talibanët, e ndoshta edhe për t'i furnizuar ata. Kabulov tha se deklarata e Caparottit synon të justifikoj, si qëta i, dështimin e ushtrisë amerikane në Afganistan. Policia britanike tha se ka bërë dy arrestime të rëndësishme në lidhje me sulmin e së mërkurës pranë ndërtesës së parlamentit britanik. Zyrtari i lartë i agjencisë antiterrorizëm Mark Rowley tha sot se policia ka 9 njerëz në paraburgim, ndërsa i 10-ti është liruar me kusht derisa vazhdojnë hetimet. Policia po ashtu tha se emri fillestar i sulmuesit të dyshuar ka qenë Adrian Russell, por se ai më pas është konvertuar në islam dhe ka marrë emrin Khalid Masud. Katër veta përfshirë një policë kanë humbur jetën pasi sulmuesi ka përplasur makinën për ta, ndërsa policin e ka sulmuar me thikë. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i dha leje kompanisë energjetike TransCanada të ndërtojë naftësjellësin Keystone XL. Departamenti i Shtetit tha se projekti, i cili është bllokuar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, është në interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Tubacioni prej 1900 kilometrash do të bart naftën nga Kanadaja në rafinerit në bregdetin e Texasit. Leja është nënshkruar nga nën sekretari i shtetit për çështje politike Tom Shannon, ish sekretari amerikan i shtetit John Kerry, duke kundërshtuar projektin në vitin 2015, ka thënë se ai as nuk do të nxisë rritjen ekonomike, as nuk do të ndihmojë SBA-n të arrijë pavarësin energjetike. Grupet mjedisore po ashtu kanë kritikuar vendimin. Projekti pritet të bartë mbi 800.000 fuqi naftë të papërpunuar në ditë nga provinca Alberta, Kanadas në gjirin e Meksikës. Ish-presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak është liruar pas 6 vjetësh në paraburgim. Avokati i tij konfirmoi se Mubarak është kthyer në shtëpi. Ditë më parë ai është shpallur i pafajshëm mbi akuzat për vrasje. I përmbysur në vitin 2011, pas 30 vjetësh në pushtet, Mubarak, 88 vjeç, ka qenë lideri i parë nga pranvera arabe që është gjykuar në vendin e tij. Ai është arrestuar në prill të vitit 2011, 2 muaj pasi ka lënë zyrën dhe është mbajtur herë në burg, herë në spital ushtarak. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni poshtë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.